Dobre.
Good.
Right. So here we go again. I'm going to keep my eye on the time a bit more this time.
Budeme si trošku viac kontrolovať čas tentokrát.
So we'll I'll talk for the next 30-35 minutes or so and then we'll have questions.
Ďalších 30 minút budem hovoriť, po 30 minútach budeme mať otázky a potom prestávku.
If we come back to chapter 3, I want to finish looking at chapter 3.
Vráťme sa na kapitolu 3, chcel by som ešte dokončiť niečo z tejto kapitoly.
And let's just read verses 8 to 13.
Prečítajme si od veršu 8. až po 13. Potom počuli hlas Hospodina Boha chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý. A preto som sa skryl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si jazda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin Boh riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol a jedla som.
Now, when we were looking at the first two chapters,
keď sme sa pozerali na obsah prvých dvoch kapitol,
we saw in the text,
v texte sme videli,
and a number of you made the comment yourself,
a mnohí z vás ste to vyjadrili,
that there was a great interest in relationships in these opening chapters.
Že tu bol veľký dôraz položený na vzťahy.
And now we see the impact of sin on relationships.
A teraz zase vidíme, ale už dopad hriechu na vzťahy.
And there are two areas in relationships that sin has a direct impact on.
Existujú dve oblasti vo vzťahoch, ktoré sú priamo poznačené hriechom.
Sin affects relationships between human beings.
Hriech poznačuje vzťahy medzi ľuďmi navzájom.
So it has a devastating effect on the relationship between Adam and Eve.
Mal ničivý efekt na vzťah medzi Adamom a Evou.
And their relationship together will never be the same as it was.
A už ich vzťah medzi sebou nikdy nebude tým, čím predtým bol.
And the same goes for the relationship that human beings have with God.
A to isté sa dá vzťahnuť na ich vzťah voči Bohu.
That will never be the same again.
Ktorý už nebude nikdy taký, ako bol.
And so if we come back to the ending of chapter 1, the seventh day of creation.
Ak teda prichádzame na koniec prvej kapitoly, kde sa hovorí o 7. dni stvorenia.
That was a day, the Sabbath, which relates largely to our relationship with God, the vertical relationship.
Bol to deň, ktorý predovšetkým symbolizoval ten kolmý vzťah, teda nás a Pána Boha.
And then at the end of chapter 2,
a potom na konci druhej kapitoly,
we have the statement about the relationship between the man and the woman.
Sa dočítame niečo o vzťahu medzi ženou a mužom.
In perfect harmony.
V úžasnom súlade.
And there we have the horizontal relationship.
Je to horizontálny, vodorovný vzťah.
Now when we come to chapter 3,
keď prídeme na kapitolu 3,
by the time we get to the end of chapter 3,
predtým ako vôbec dospejeme k jej koncu,
the vertical relationship with God,
kolmý vzťah, teda medzi človekom a Pánom Bohom,
and the horizontal relationship with other people,
a ten vodorovný vzťah medzi ľuďmi navzájom,
has been changed forever.
Sa už úplne zmení.
So the climax of the first chapter,
a tak vyvrcholenie prvej kapitoly,
and the climax of the second chapter,
a vyvrcholenie druhej kapitoly,
are destroyed by the third chapter.
Sa ničia tým, čo sa odohrá v tretej kapitole.
And this is summed up by the words of the man in verse 12.
A toto je zhrnuté v tej odpovedi človeka vo verši 12.
God asks him why he's done what he has done.
Boh sa ho pýta, prečo spravil to, čo spravil.
And then in verse 12 the man said.
A v 12. verši nájdeme odpoveď človeka.
The woman.
Žena.
The woman.
Žena. Tá žena.
Whom you gave to be with me.
Tá žena, ktorú si ty mi dal, aby bola so mnou.
You see what he does? He.
Vidíte, čo robí?
First of all blames his wife.
Takže najskôr začne hádzať vinu na svoju ženu.
The woman.
Žena.
And then he blames God.
A potom dokonca začne hádzať vinu na Boha samotného.
Whom you gave to be.
Ktorú ty si mi dal, aby bola so mnou.
In other words, Adam and Eve, they sinned together, but it didn't keep them together.
Aj napriek tomu, že Adam a Eva zhrešili dohromady, tak to zhrešenie spoločné ich dohromady nedržalo, neudržalo.
Because the essence of this sin,
pretože dôsledok a podstata tohoto hriechu
is selfishness.
Je sebectvo.
Selfishness doesn't keep you together.
A sebectvo vás nedrží dohromady s inými ľuďmi.
It pulls you apart.
To vás odťahuje od seba.
Now there's one interesting thing here that we shouldn't forget.
Ešte na jednu zaujímavú vec by sme nemali zabudnúť.
As we've just read,
tak ako sme práve čítali,
God questions the man.
Boh sa pýta muža.
Why did you do it?
Prečo si to spravil?
And he also questions the woman.
Ale pýta sa aj ženy.
Why did you do it?
Prečo si to spravila?
Now this indicates something very important.
A táto skutočnosť má dôležitý dopad.
And that is that we are responsible for our actions.
My sme zodpovední za to, čo robíme.
That is God's assumption here.
To predpokladá aj Boh v tomto prípade.
That it isn't something which just happened.
To nie je niečo, čo sa nám prihodí.
But the fact that God questions people,
ale skutočnosť, že Boh berie ľudí na zodpovednosť,
assumes their moral responsibility.
Dáva ľuďom ich morálnu zodpovednosť za to, za čo robia.
And I think that's something that's well worth bearing in mind, particularly in, you know, our modern times.
A je to niečo, na čo sa oplatí mať zreteľ.
Where more and more people are denying that they actually are responsible for their actions.
Zvlášť dnes, keď viac a viac ľudí tvrdia, že oni nie sú zodpovední za svoje morálne počiny.
Now what I'd like to come to now is briefly to look at the curses at the end of chapter 3.
To, čo by som teraz rád vám predstavil, sú zlorečenstva nachádzajúce sa na konci 3. kapitoly.
And I just want to look at two of these.
Konkrétne sa zameriame na dve z nich.
The curse on the woman in verse 16.
Zlorečenie žene, ktoré je v 16. verši.
And the curse on the man in verses 17 to 19.
A potom zlorečenie mužovi v 17. a 18. verši.
Now the curse on the woman,
zlorečenie žene,
among other things,
okrem iných vecí,
is that her husband will rule over her.
Obsahuje skutočnosť, že jej manžel jej bude vládnuť.
Now remember, this is a curse.
Toto je zlorečenie, nezabúdajme.
And the curse on the man,
zlorečenie adresované mužovi,
is that the earth will become a hostile place in which he will work.
Je zase skutočnosť, že zem sa stane nehostinným miestom, ktoré muž bude musieť obrábať.
And that eventually he'll return to the earth from which he came.
A napokon sa navráti do zeme, z ktorej povstal.
Now there seems to be a principle working here.
Zdá sa, že sa nám tu objavuje ďalší fungujúci princíp.
Because sometimes people might ask, well, why this particular curse?
Pretože častokrát ľudia sa môžu pýtať, a prečo práve takéto zlorečenstvo?
Why not something else?
Prečo niečo iné? Well, sa Boh nevyslovil.
The principle seems to be,
zdá sa, že princípom je,
that you will be mastered by your origins, from where you came.
Je to, že vašeho života alebo vašeho osudu sa zmocní váš pôvod, odkiaľ ste prišli. To bude konečným vašim údelom.
So, with the woman,
a takže, čo sa týka ženy,
where did the woman come from?
Odkiaľ prišla žena?
She came from the man.
Z muža.
Therefore the curse,
tým pádom zlorečenstvo,
is that she will be mastered by the man.
Ako keby znamenalo, ona bude ovládaná tým, odkiaľ prišla, mužom.
And with the curse on the man,
a zase zlorečenstvo, ktoré bolo vyslovené nad mužom,
where did the man come from?
Odkiaľ prišiel muž? From the dust of the earth.
From the dust of the earth, and therefore he
will be, z prachu zemského.
He will be dominated by the earth.
A preto nad ním bude mať nadvládu zem.
And will return to the dust of the earth.
A napokon sa do nej navráti.
Now there's something else that we need to consider.
Ešte niečo, čo musíme zohľadniť.
Because I can see some of the sisters here looking at me very intently.
Pretože ja teraz vidím, že mnohé sestry na mňa veľmi uprene pozerajú.
We must remember that both of these are curses.
Musíme si uvedomiť, že obidve tieto skutočnosti sú, by sme povedali, kliatbou alebo zlorečením.
This is not God's will.
Toto nie je Božia vôľa.
So whenever we see people struggling with a hostile environment or a hostile earth,
kedykoľvek vidíme, ako sa ľudia trápia s nehostinnou pôdou alebo krajinou,
that's a curse.
Je to následok zlorečenia.
And whenever we see men dominating women,
a kedykoľvek vidíme, ako muž vládne žene,
that is also a curse.
Aj to je následok zlorečenia.
However, when it comes to the earth,
avšak, pokiaľ ide o zem,
we do all we can,
robíme všetko, čo je v našich silách,
to make working the earth as easy as we can make it.
Aby sme obrábanie zeme mohli si uľahčiť, ako sa len dá.
In other words, we attempt to overcome the curse on Adam.
A teda máme tendenciu prekonať dôsledky zlorečenia, ktoré bolo vyrieknuté.
So I would make a suggestion.
A tak by som vám niečo navrhol.
That if we attempt to overcome the curse on Adam,
ak teda je našou tendenciou anulovať zlorečenie vyslovené nad Adamom,
in our relationship to the earth,
pokiaľ ide o náš vzťah k obrábaniu zeme,
we should also attempt to overcome the curse on Eve.
Nemali by sme takisto sa snažiť anulovať výsledky toho zlorečenia, ktoré bolo adresované Eve?
For to try to overcome one of the curses,
pretože ak sa snažíme anulovať to zlorečenie jedno,
but not the other,
ale nie je to druhé,
is hardly being consistent,
tak potom nie sme svedomití.
And I expect we'll have a few questions on that.
A ja očakávam, že toto takisto rozprúdi určité otázky.
So let me move on quickly.
Takže ďalej budeme trošku pokračovať.
Let me now just look at something in general about chapters 2 and 3.
Poďme sa vo všeobecnosti pozrieť na niečo, čo sa dotýka kapitol 2 a 3.
Now chapters 2 and 3 of Genesis are clearly stories.
Tieto dve kapitoly sú jasné príbehy.
But these are profound stories.
Ale majú hĺbku.
Just like the parables of Jesus.
Tak ako podobenstva Ježiša Krista.
At one level are very simple.
Na jednej úrovni sú veľmi jednoduché.
But they're actually concerned with very profound ideas.
Ale týkajú sa hlbokých myšlienok.
Now we've already seen how Genesis works at two separate levels.
Už sme zistili, ako Genesis, myšlienkové procesy Genesis fungujú na dvoch úrovniach.
And the same occurs here in chapters 2 and 3.
A to môžeme opäť vidieť tu v 2. a 3. kapitole.
We have two different levels at which the text works.
Máme dve úrovne toho textu.
And chapters 2 and 3 contain a fair amount of symbolism.
Kapitola 2. a 3. obsahujú pomerne dosť symboliky.
And what is interesting to see is that in chapters 2 and 3 we have quite a lot of sanctuary or temple symbolism.
To, čo stojí za pozornosť, je všimnúť si, že v 2. a 3. kapitole je mnoho zo symboliky sa dotýka svätyne alebo toho, čo sa nachádza v chráme.
And if we investigate this just briefly,
ak sa tomu chvíľku len budeme venovať,
I hope to show how these apparently simple stories,
dúfam, že uvidíme a že si objasníme, ako tieto na oko jednoduché príbehy
are actually quite profound.
Sú veľmi hlboké.
So, first, in chapter 2, verse 8.
Takže, najprv, 2. kapitola, 8. verš.
You notice in 2, verse 8, that the Garden of Eden,
tu si všimneme skutočnosť, že rajská zahrada,
is in the east.
Zahrada Edenu je vysadená na východ.
The Lord God planted a garden in Eden in the east.
Hospodin Boh vysadil zahradu, čiže raj, v Edene od východu, alebo na východ.
Now, if you come to the end of chapter 3,
ak prídeme na koniec 3. kapitoly,
when the man and woman have been expelled from the garden,
tu už sa dočítame, že muž a žena boli vyhnaní z raja.
We read that at the east of the Garden of Eden he placed the cherubim.
Dočítame sa tu skutočnosť, že na východ raja postavil cherubinov.
So in other words, you enter the garden from the east.
Inými slovami, do záhrady sa vstupuje od východu.
Just as you enter the sanctuary from
aj
the east.
Do svätyne sa vstupuje od východu.
For example, if you look in Ezekiel chapter 47.
Ak by ste si to chceli skontrolovať, Ezechiel 47. kapitola.
There in his vision of the temple.
Keď je mu ukázané videnie chrámu.
He tells us that the temple faces east.
On hovorí, a chrám sa otáča smerom k východu, alebo je nasmerovaný smerom k východu.
And is entered from the east.
A vchádza sa do ňoho z východu.
Just like the Garden of Eden.
Tak, ako sa vchádzalo do záhrady Edena od východu.
Now the second point would be if we look in chapter 2.
Ďalšia skutočnosť, keď sa pozrieme na 2. kapitolu.
And verse 15.
A tam na 15. verš.
Where we read that the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden.
Kde sa hovorí, a Boh, Hospodin, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Edena.
And he did that in order for the man to do two things.
Umiestnil ho tam, aby človek robil dve veci.
To till it,
aby ju obrábal,
and keep it,
aby na ňu mal pozor.
Now, those two words are capable of being translated in different ways, depending on the context.
Tieto slova sa opäť dajú prekladať rôzne v závislosti od kontextu.
But whenever those two words, to till and keep, as they're translated here,
kedykoľvek sa tieto dve slova, teda obrábať a dávať pozor, objavia,
the only other places in the Bible where they are used together.
Jediný spôsob, kedy oni sú použité spolu v Biblii, alebo vždy keď sú spolu použité,
is where it describes what priests are to do in the sanctuary.
Je to vtedy, keď sa popisuje to, čo by mali robiť kňazi vo svätyni.
So what describes the work of Adam in the sanctuary? Sorry, what describes the work of Adam in the garden?
Teda inými slovami, to, čo popisuje poslanie Adama v záhrade Eden.
The same words together are used to describe the work of priests in the sanctuary.
Tie isté dve slová sú použité na popis toho, čo robí kňaz vo svätyni.
Now, we don't have time to turn to these references.
Nemáme čas sa pozrieť na tieto miesta.
Let me just give them to you quickly.
Ale ja vám ich nadiktujem, ak si ich píšete.
The book of Numbers.
Bude to 4. Mojžišova.
Chapter 3.
3. kapitola.
Verses 7 to 8.
7 až 8.
Chapter 8.
Potom 8. kapitola tej istej knihy.
Verse 26.
Verš 26.
And chapter 18.
A 18. kapitola.
Verses 5 to 6.
Verše 5 až 6.
Those are some examples of where these same words are used. Tu môžeme
nájsť niekoľko príkladov, kedy tieto dve slova sú použité dohromady, práve vtedy, keď popisujú, čo má robiť veľkňaz, alebo čo robí veľkňaz vo svätyni.
Also in chapter 2.
Takisto v tej istej kapitole, teda v kapitole 2. prvej Mojžišovej.
Between verses 10 and 14.
Medzi veršami 10 a 14.
We are given the names of four rivers.
Sú spomínané mená štyroch riek.
Four rivers that flow out of Eden.
Štyri rieky, ktoré vytekajú z Edena.
And these are divided into two pairs of rivers.
Tieto štyri rieky sú rozdelené na dve dvojice.
Now one pair we know about.
Z ktorých jednu dvojicu už poznáme.
That's known as Tigris and the Euphrates.
To sú rieky Tigrid a Eufrat.
We know those rivers.
Tieto dve poznáme.
But the other pair.
Ale ten ďalší. Tá ďalšia dvojica riek,
the Pishon and the Gihon,
Pishon a Gihon,
are unknown rivers.
To sú neznáme rieky.
Now the Pishon we don't know anything about.
O Pishone nevieme nič.
But the Gihon does occur somewhere else.
Ale Gihon sa ešte aj na inom mieste objavuje.
Not as a river.
A nie síce ako rieka,
but as a spring of water.
Ale ako prameň.
A spring of water that bubbles up.
Ako prameň, ktorý vyteká, vytriskuje.
And it bubbles up out of a rock,
ktorý vytriskuje zo skaly
beside Jerusalem.
Vedľa alebo v blízkosti Jeruzalema.
And the bottom of the rock on which the Gihon spring bubbles out is Mount Zion.
Úpetie vlastne tej hory, z ktorej tento Gihon vytriskuje alebo vyteká, sa označuje ako vrch Sion.
And what is on top of Mount Zion?
A to, čo je na vrchu toho Siona,
in the Bible, on top of Mount Zion, we have
na vrchu Siona, podľa Biblie, máme
the temple,
chrám,
the sanctuary,
svätyňu.
So, just as out of Eden, the Gihon River flows.
A takisto, ako z Edenu vyviera a vyteká rieka Gihon,
so out of the rock upon which the sanctuary stands.
Takisto aj zo skaly, na ktorej je postavená svätyňa,
the Gihon spring flows.
Prameň Gihon vyteká.
Also another thing.
Ešte jedna vec.
Is that in the Bible?
V Biblii
there are a number of places.
Existujú miesta,
where prophets have visions.
Kde prorokom je ukázané videnie.
And in these visions,
v ktorých
rivers of water flow out of the sanctuary.
Vytekajú z chrámu rieky.
Just as rivers of water flowed out of Eden.
Práve tak ako rieky vytekali z Edenu.
Ezekiel chapter 47 is one of the best examples.
Jeden z najlepších príkladov je opäť Ezechiel 47. kapitola.
And just maybe one more example.
A možno ešte jeden príklad.
And this is not so much based on the text. This is more based on archaeology.
Ktorý nie je možno ani tak z textu, ako skôr z archeológie.
In the sanctuary, We have the menorah, the seven-branched candlestick.
Vo svätyni sa nachádza sedemramenný svietnik, menorah.
Now, let me, I need to stand up for this, honey.
K tomuto sa musím postaviť.
So, I need really to draw this, but the seven-branched candlestick has got a central stem going down like that.
Sedemramenný svietnik obsahuje základný, by sme povedali, kmeň.
And then the other parts of the menorah, they are branches like this. Okay? You got that image in your mind?
A tie ďalšie, to sú ramená, ktoré z neho vychádzajú.
Central stem.
Takže najskôr je ten hlavný kmeň.
And then these three pairs of branches like that.
A potom tri ramená, ktoré ho pretínajú jeden nad druhým.
Now what does that look like?
Ako to vyzerá? Čo vám to pripomína? A tree.
A tree. Right, we can sit down now.
Tak už si môžeme sadnúť.
Yes, it looks like a tree. And what has been suggested is that when you look at sanctuaries of other nations around Israel.
Áno, vyzerá to ako strom. A to, čo sa domnievame, je, že keď sa pozriete na iné chrámy iných národov v okolí Izraela,
in those sanctuaries you have a picture of a tree.
V tých národoch sa tiež nachádza motív stromu v ich chrámoch.
Now building this on top of what we've been saying about the Garden of Eden reflecting the symbolism of the sanctuary.
A keď si to dáme do súvisu s tým, že sme hovorili, že Eden sa do určitej miery dotýka symboliky chrámu,
then the candlestick in the shape of a tree.
Tak potom svietnik v tvare stromu
in the sanctuary.
Vo svätyni.
Might very well reflect, of course, the tree of life.
Je možné, že veľmi predstavuje strom života.
In the Garden of Eden.
Ktorý bol v záhrade Eden.
That's only a suggestion, of course.
To je samozrejme len určitá domnienka.
Now, what does all of this add up to then? What does all of this point out?
K čomu to všetko vedie?
In chapter 1, we ended with holy time.
Kapitola 1 končí stvorením svätého času.
The Sabbath.
Soboty.
Holy time.
Teda sobota je svätý čas.
In chapters 2 and 3,
kapitoly 2 a 3,
we have this story told containing the symbolism of the sanctuary.
Obsahujú príbehy, kde sa používa symbolika svätyne.
And what is the sanctuary?
A čo je svätyňou?
Well, the sanctuary is holy space.
Svätyňa je sväté miesto, svätý priestor.
So the opening chapters of Genesis at one level are concerned with time and space.
A tak zatiaľ, čo otvárajúce kapitoly knihy Genesis sa na jednej úrovni zaoberajú časom a priestorom,
but at another level,
na inej úrovni,
they're concerned with holy time,
sa zaoberajú svätým časom
and holy space,
a svätým priestorom.
In other words, the opening chapters of the Bible,
teda prvé knihy Biblie,
are telling us that no understanding of the world which stops at just the physical understanding is adequate.
Nám sa hovorí, že nie je to len pochopenie hmotného sveta, čo je pochopenie, ktoré by nám malo stačiť.
In other words, we live in a world not just of ordinary time and space.
Teda inými slovami, nežijeme len v čase a v priestore v tomto svete hmoty.
But of holy time and space.
Ale žijeme aj vo svete svätého času a priestoru.
That is, there must be a place for God in the world in which we live.
Inými slovami, vo svete, v ktorom žijeme, sa nevyhnutne musí nachádzať miesto pre Boha.